რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბები სამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
დღეს თბილისში ლაგუნა ვერესთან ადამიანს დავზეესხა ვეფხვი, რომელიც მოგვიანებით სამართალდამცველებმა მოკლეს. საქართველოს საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, რომ თბილისში რიგის ქუჩაზე სპეცრაზმია მობილიზებული, მათ ინფორმაცია მიაწოდეს, რომ მტაცებელი ცხოველი იმყოფება შენობაში. თბილისში მომხდარი სტიქიური ბედურების გამო ოფიციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს პროკურატურამ, დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ნორმების დარღვევის ფაქტზე. კრემლი არაპირებს დასავლეთთან შეერაღებაში შეჯიბრს. ირანის მიმართ სანქციების განახლების ინსტრუმენტი არ იქნება რუსეთის და ჩინეთის ხელს, შეაცხადებს ამერიკის ელჩი გაეროში. საქართველოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები იტყობინებიან, რომ ფალიაშვილის ქუჩაზე თბილისში 52 ნომერთან მტაცებელი ცხოველი იმყოფება. ის იქ მდებარე საცხობის თანამშრომელმა შენიშნა. მიმდინარეობს სპეცოპერაცია. გავრცელებული ინფორმაციით ცხოველი ერთ-ერთი სახლის სარდაფში იმალება. დღესვე ოდნავ უფრო ადრე ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეფხვის მიერ დაგლეჯილი ადამიანი მოკვდა. ამ ინფორმაციას ეს ინფორმაცია თავიდანვე გავრცელდა თითქოს თავდასხმა მოხდა ლომის მხრიდან. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ ეს იყო თეთრი ვეფხვი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დაადასტურა, რომ ზოოპარკიდან სტიქიის დროს გაქცეული ვეფხვის დაჭერას ან დაძინებას ცდილობდნენ, მაგრამ მისი აგრესიულობის გამო ვეფხვი მოკლეს. თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო დაწყებული გამოძიების შესახებ გაავრცელა პროკურატურამ ინფორმაცია. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე შედეგი მოხვა, წერია განცხადებაში. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. კრემლმა განაცხადა, რომ არ სურს ჩაერიოს ძვირადღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან. ეს რუსეთის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს. ამის თაობაზე განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა, რომელმაც 17 ივნის თქვა, პრინციპში ამის წინააღმდეგი ვართო და ნატო დაადანაშაულა, რომ რუსეთის საზღვრებს უახლოვდება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთის შეშფოთება გამოიწვია თავისი განცხადებით, რომ რუსეთის ბირთული არსენალი ახალი 40 საკუთრიანთშორისო რაკეტით გამდიდრდება. ევროპის კავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები ელჩები შეთანხმდნენ გაუხანგრძლივონ რუსეთს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ 6 თვით. ამის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას 22 ივნის მიიღებენ ლუქსემბურგში. რუსეთს შარშან დაუწესეს სანქციები ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გაეროში სამანტა პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების ამოქმედების განახლება იოლად მოხდება, თუ ის არ შეასრულებს სოფლიოს ქვეყნებთან ვირთულ სფეროში დადებულ ნებისმიერ შეთანხმებას. პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ გამოთქვა სურვილი, რომ სანქციები ირანის მიმართ ავტომატურად უნდა ამოქმედდნენ, თუ ირანი შეეცდება გაგვაცუროსო. მოლაპარაკებაზე ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო ჩინეთის და რუსეთის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ უშრეების საბჭომ გადაწყვიტოს სანქციების კვლავ ამოქმედების საკითხი. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 100 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვა. მთავრობა შიშობს, რომ მოსახლეობას არ ექნება საკმარისი სურსათი. გვალვამ მთლიანად გადააშრო ბრინჯის პლანტაციები. თურქეთიდან გავრცელდა ცნობა, რომ ანკარაში 90 წლისა გარდაიცვალა სულეიმან დემირელი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი. ის სამართლიანობის პარტიის ლიდერი იყო და ხუთჯერ იყო ამავე დროს პრემიერ-მინისტრი.
ს საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპილ რუხაძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ თბილისში მომხდარი მორიგი ტრაგედიით, რომელიც 13-14 ივნისის დიქირ უბედურებას მოხვა. ზოოპარკიდან დაკარგულმა ვებხმა ადამიანი დაგლიჩა.
ვიცით რომ აღარ იყო დასებელი ცხოველი, თუმცა აგერ აღმოჩნდა რომ იყო საწყობში ყოფილა შეგინ შემძრალი.
ლაპარაკებთ რა ვითარება ზოოპარკის ტერიტორიაზე იქ სტიქი შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობენ უცხოელი ექსპერტებიც. შევეხებით ინიციატივას, რომლითაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ვერეს ხეობაში ზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე სტიქიური უბედურების შემდეგ.
გაკეთეს რეკრეაციული პარკი, რომელსაც პირობით შეიძლება ეწოდოს სოლიდარობის პარკი ან რაღაც. კარგი დასვენებელი პარკი გაკეთეს ქალაქის ცენტრში.
შემდეგ მიგიწოდეთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ექსპერტები, გეოგრაფები გაგვიზიარებენ მოსასრებებს, რა უნდა გაკეთდეს 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების მსგავსი მოვლენებისგან თბილისის უკეთ დასაცავად.
უნდა შეკრიბონ პროფესიონალები და გადაწყვიტონ ესაკითხი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე და არა პოპულისტურად და არა ხო და კიდევ აუცილებლად უნდა თქვა რომ პოლიტიკური უნდა გამოვლინდეს
ნაწილი უნდა ჩამოვლინდეს ვიღაცის გადაბრალება
არ შეიძლება ამის გაკეთება იმიტომ რომ
დროიკაგება მასში
და ყოლები არ იქნება საფუძველი.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ხოლკროულ მიმოხილვას და ბოლოს ხოლკროულ მუსიკალურ პროგრამაში საუბარი ამერიკელი ჯაზ მუსიკოსების დინასტიის წარმომადგენელზე გვექნება, საქსოფონის ბრემფორდ მარსალის. ჩით ჩვენს დაალხებს FM 7-სა და 4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სტიქიის შედეგად დაღუპულების რიცხვს, რომელიც ბოლო მონაცემებით 17 ადამიანს შეადგენდა, კიდევ ერთი დაემატა. ესაა 43 წლის მამაკაცი, რომელიც ზოოპარკიდან წყალდიდობის შედეგად დაკარგულმა ვებხმა დაგლიჯა. ვებხვი 17 ივნისს ნაშვათხევს ლაგუნა ვერეს მახლობლად, მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე საწყობში დაესხა თავს მუშებს. სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია ვებხვიც. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
თვითმხილველთა განცხადებით, საწყობში, სადაც როგორც აღმოჩნდა, ვებხვი იმალებოდა 8 ადამიანი აღრიცხავდა სტიქიის შედეგად გადარჩენილ საქონელს. ვებხვმა თავდასხმისას საწყობის მუშას ოთარ ცუხიშვილს ჭრილობა ყელის არეში მიაყენა. იგი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებების გამო გარდაიცვალა. დანარჩენებმა კი ტერიტორიიდან გაქცევა შეძლეს. როგორც ერთ-ერთმა მუშამ მოგვიანებით მედიას განუცხადა, არ არის გამორიცხული, რომ თავდამსხმელი ის ვებხვი ყოფილიყო, რომელიც ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე მკვდარი ეკონათ.
10 კაც შევიდა გუშინ 5 საათისთვის. მკვდარი იყო, ხმარ გამოუღია და დილით რომ მოვედი, ნახე ყუთები, პადონები გადმოთრეული ასე. და ვიფიქრეთ, ყველამ დავასკვნით, რომ წაიიღეს უკვე საღამოთი, როცა ხალხი აქ არისო. ამასობაში ეგ ისევ ისე გამოცოცხლა, ალბათ თუ მეორე არ არის, გამოძვრა იქიდან და შეძვრა ეს დიდი ალაყაფის კარები რო აქვს საწყობს.
ვებხვის ადამიანზე თავდასხმის ფაქტზე დაწყებულია მოკვლევა და კრიზისების მართვის საბჭოს თავმჯდომარე მინდია ჯანელიძე არ გამორიცხავს, რომ მომხდარში ზოოპარკის ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა გამოიკვეთოს. პრაქტიკულად იგივეს ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური, რომლის თანახმადაც მთავრობა ზოოპარკისგან მიწოდებულ ინფორმაციას ეყრნობოდა მაშინ, როდესაც საზოგადოებას განუცხადა, რომ ცოცხალი მტაცებლები ზოოპარკში დააბრუნეს და მათგან მომავალი საფრთხე აღარ არსებობდა.
ვიცით, რომ აღარ იყო დასებელი ცხოველი, თუმცა აგერ აღმოჩნდა, რომ იყო საწყობში ყოფილა შეგ იგი შემძრალეთ ჩვენ გუშინაც ვაცხადებდით რომ აღარ უნდა ყოფილიყო თუმცა აღმოჩნდა ხვალე რა აღმოჩნდება და როგორ დათვლილია როგორ არის დათვლილი იგ ზოოპარკის ადმინისტრაციის მე მე არის მე მაგას ვერ ვაგებ მე რასაც მეუბნებიან ზოოპარკი მე არ მექნებოდა შინაგასაკუთრებულთა მინის მაგის ინფორმაცია რამდენი ლომი იყო და რამდენი იპოვეს და ითვალეს თქოს რომ აღარ არის
შინაგასაკუთრებულთა მინისტრმა თქვა ისიც რომ თეთრი ვეფხვის ადამიანზე თავდასხმის შემდეგ სპეცოპერაცია მის ცოცხლად დაჭერას დაძინებას ითვალისწინებდა თუმცა მტაცებლის აგრესიულმა ქმედება მისი ლიკვიდაცია განაპირობა. მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად პასუხისმგებლობას მომხდარზე ზოოპარკის ადმინისტრაციას აკიცრებს თბილისის მერი დავით ნარმანიაც.
მდგომარეობა რთული იყო, ვინაიდან ცხოველების გარკვეული ნაწილი იყო დაკარგული და მათ შორის ყოველდღიურად მიმდინარეობდა მათი როგორც ძებნის სამუშაოები, ასევე იმ ტერიტორიაზე, სადაც ისინი იყვნენ დაკარგული, ყოველდღიურად ხდებოდა ნაპოვნი ცხოველების ამოყვანა. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, გარკვეული ეს თქვა ცნობილება იყო მაჩვენებლებში. სხვადასხვანაირად გავარკვევთ, ეს არის ასე ვთქვათ, ძალიან სამწუხარო ფაქტი.
ამბობს დავით ნარმანია. ინფორმაცია კი, რომელიც 16 ივნისს გააკეთა ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მზია შარაშიძემ და რომლის მიხედვითაც ბოლომდე ნათელი არ არის, რჩება თუ არა მტაცებლის თავდასხმის საფრთხე ქალაქში შემდეგია.
ამჟამინდელი მდგომარეობით ვეძებთ ორ ვეფხს, ასევე ერთ ზოლებიან აფთარს და ერთ დათვს თუ არ ვცდები, თუმცა რამდენიმე ხნის წინ ერთი ვეფხვის მდგომარეობა გავარკვიეთ, ანუ ფაქტიურად ლომებს და ვეფხვებს აღარ ვეძებთ.
17 ივნისს მომხდარი ტრაგედიის ფაქტზე ზოოპარკის ადმინისტრაციას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. რუსთავი ორთან საუბარში კი ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ თქვა, რომ ვეფხვი, რომელიც ადამიანს დაესხათავს, მათ ლაფში ჩაფლული და მკვდარი ეგონა, თუმცა ცოცხალი აღმოჩნდა. ზურაბ გურიელიძეს შესაბამისი სამსახურები კითხავენ პრემიერ-მინისტრმა თავის მხრივ კი საზოგადოებას არასწორი ინფორმაციის გავრცელების გამო ბოდიში მოუხადა და საგანგებო შტაბის წევრებს თხოვა თავად აღრიცხო რამდენი ცხოველი ითვლება დაკარგულად და შესაბამისად გააკეთონ განცხადება იმის შესახებ, აღმოფხრულია თუ არა მოქალაქეებისთვის ქალაქში გადაადგილების საფრთხე. ამ დროისთვის გავრცელებული ოფიციალური ცნობებით კი 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად დაღუპულია 17 და დაკარგულად ითვლება 5 ადამიანი. ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში გაწმენდითი სამუშაოები ჩვეულ რიტმში გრძელდებოდა. ადამიანზე ვეფხვის თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით აღძრა საქმე. 17 ივნისს თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო ასევე გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანების სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე დანაშაული მოჰყვა. ეს არის დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით. პროკურატურის თანახმად გამოძიების ფარგლებში შესწავლილი იქნება მდინარე ვერეს ხეობაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე გამოკვლეული იყო თუ არა ადგილი, გათვალისწინებული იქნა თუ არა მოსალოდნელი რისკები და მშენებლობის პროცესში დაცული იყო თუ არა შესაბამისი უსაფრთხოების ნორმები. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნონა მჭედლიშვილი სამ რეპორტაჟს დავამატებთ ცნობას, რომელიც ახლახან გავრცელა მედიამ საქართველოში, რომ თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ საკუთარ თავზე იღებს მთელს პასუხისმგებლობას მომხდარზე, კერძოდ იმაზე, რომ დღეს ვეფხვმა დაგლიჩა ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ვრცელდებოდა ცნობები თითქოს ყველა მტაცებელი ცხოველი უნებლყოფილი იყო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში როგორც ხოლთვის 21 საათი იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია.
Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues.
Ուսմենք ռադիո թավիսուփლებას. Թբილիսի ზოოპარკის ტერიტორიაზე დასუფთავების სამუშაოები გრძელდება. მათში მონაწილეობენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადა, უცხოელი ექსპერტები. ჩვენი კორესპონდენტი ცნობით სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ჩეხეთიდან ჩასული 7 სპეციალისტი და ისრაელის ზოოპარკის 2 ვეტერინარი. ნინო ხარაძე გვიმბობს ზოოპარკში არსებულ ვითარებას.
Თბილისის ზოოპარკში იმ ადგილასაც ადრე დათვების, ლომების და მაიმუნების ვოლიერები იყო, ახლა ჩეხეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები მუხლამდე ტალახში დგანან და ელექტროხერხით ვოლიერების გისოსებს ჭრიან, რომ შიგნით შეაღწიონ. როგორც ზოოპარკის მთავარი მექანიკოსი პაპუნა ბობოხიძე გუყვება, კოლეგები მათ დაღუპული ცხოველების მოძიება შეხმარებიან.
ზოოპარკის თანამშრომლები ჩამოვიდნენ გუშინ საკმაოდ ჯგუფი. Ვიდან გაქვთ და დღეს გუშინ დაათვალიერეს და დღეს დაიწყო ბაღოპული ცხოველების ბაღის გატანის ღონისძიება. შუქი არ არის, ამიტომ მოიტანეს ძრავი ჭრიან გალიებს და გამოაქვთ მიცხოველების ცხოველების ბაღი, რადგან თუ არის ეპიდემიის გავრცელების საშუალება. აქ იყვნენ პირველში დათვების შემდეგ იყვნენ ვეფხვის ბოკრები, შემდეგ იყვნენ იაგუარები ორი გალია, შემდეგ იყვნენ დიდი ლომები. მეგრელ იყვნენ მაიმუნები ბოლომდე და უბრალოდ ისევ დათვები.
პრაღის ზლინისა და უსტინა ლაბეს ზოოპარკებიდან თბილისში 7 სპეციალისტი ჩამოვიდა. 5 მომვლელი და 2 კურატორი გვიყვება პრაღის ზოოპარკის კურატორი პეტერ ვალენსკი. მისი თქმით, როგორც კი ინფორმაცია მიიღეს თბილისის ზოოპარკში მომხდარის თაობაზე, მაშინვე მიუხედავად იმისა, რომ კვირა დღე არასამუშაო დღე იყო, ერთ საათში მიიღეს გადაწყვეტილება თბილისში ჩამოსულიყვნენ. როგორც პეტერ ვალენსკი ამბობს, მცირე, მაგრამ ძალიან ეფექტური გუნდი ახლა თბილისის ზოოპარკის თანამშრომლებს ეხმარება, ვინაიდან მათთვის ძალიან ადვილი წარმოსადგენი იყო თურა სულ სურათი დახვდებოდა ზოოპარკში, რადგან მსგავსი გამოცდილება პრაღის ზოოპარკს თავისთავზე აქვს მიღებული. თუმცა ვითარება პრაღაში განსხვავებული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ადიდებული მდინარე, რომელმაც პრაღის ზოოპარკი დატბორა, საათების განმავლობაში დიდდებოდა და, როგორც პეტერ ვალენსკი ამბობს, მათ საშუალება მიეცათ ცხოველების ევაკუაცია მოესწროთ.
ამ წუთას ჩვენ დაღუპული ცხოველების მოძებნაში და ვოლიერებიდან გამოტანაში ვეხმარებით, რომ ზოოპარკის ტერიტორია დასუფთავდეს. ასევე მონაწილეობთ ლომების, იაგუარის, დათვების და მაიმუნებისთვის ადგილის შეცვლაში. სულ ხუთი დღე დავრჩებით და კვირას გავემგზავრებით.
სანამ თბილისის ზოოპარკში ჩეხეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები მოვიდოდნენ, ერევნის ზოოპარკის თანამშრომლებმა გაუწიეს კონსულტაცია თბილისელ კოლეგებს. თბილისში იმყოფება ისრაელის ზოოპარკის ვეტერინარიც, რომელთან შეხვედრის და გასაუბრების საშუალება არ მოგვეცა. ზოოპარკში დასუფთავების სამუშაოებში მონაწილეობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადა. ბრიგადის საინჟინრო მხარდამჭერი ბატალიონის შტაბის ოფიცერი უფროსი ლეიტენანტი ბეგლარ იაკობაძე ამბობს, რომ ზოოპარკში 10 ერთეული ტექნიკა და 50 ადამიანი მუშაობს გაწმენდით სამუშაოებზე. თუმცა, როგორც ბეგლარ იაკობიძე ამბობს, ტექნიკა ძალიან ფრთხილად მუშაობს, რის გამოც სამუშაოები დროში ხანგრძლივდება.
სირთულე ერთი ესაა, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ამ ჩამოტანილ მასაში იყოს ადამიანების ცხედრები და აქედან გამომდინარე მაქსიმალური ყურადღებით და ნელდებით მიმდინარეობს სამუშაო, რომ ამ ცხედრები არ დავაზიანოთ და ნაგავს არ დავაყოფოთ.
ზოოპარკიდან დაღუპული ცხოველები ექსკალატორებით გამოაქვთ, როგორც თბილისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან ჯღარკავა ამბობს, მერიის შესაბამის სამსახურთან შეთანხმებით დაღუპული ცხოველები ლილოს ნაგავსაყელზე მიაქვთ.
სპეციალური სამსახური არსებობს მერიაში, რომლის კომპეტენციაა არსებს ამ დახოსული ცხოველების გატანა, თორე გაუნებელ ყოფას ვაწარმოებთ სერვისი დასუფთავების სამსახური ნაგავსაყელზე სპეციალური ორმოების მეშვეობით. ილოს ნაგავსაყრელზე იკვეთება ცალკე ორმო, მათთვის ანუ ნაგავი არის საყოფაცხოვრებელი ცალკე, ხოლო ამათთვის ცალკე არის განკუთვნილი სპეციალური ორმო.
უცნობი რჩება ზოოპარკში დაღუპული ცხოველების ზუსტი რაოდენობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლის დაწყებამდე 40 წუთზე ცოტა მეტი რჩება. ახლა კი ეთერშია ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. 13-14 ივნისის თითის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი გამოვიდა თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე რეკრეაციული პარკის მშენებლობის იდეით. ვერეს ხეობაში დღე პარკის მშენებლობას მოითხოვ საზოგადოების ნაწილიც. ინტერნეტ სივრცეში ამისნით შექმნილ პეტიციას უკვე ყავს ხელმომწერები, მაგრამ რამდენად თვალსაფრთხოა ხეობაში დღე პარკის მშენებლობა და რა ნორმები უნდა იქნეს დაცული რეკრეაციული ზონის შექმნისას? მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი.
ვერეს ხეობაში მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე, რომელიც 14 ივნისის ღამეს სტიქიური უბედურების ზონად იქცა, კვლავაც მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. სტიქიიდან ორი დღის შემდეგ კი აქტუალური გახდა ფიქრი და ლაპარაკი იმაზე, თუ სად უნდა განთავსდეს მომავალში თბილისის ზოოპარკი, რომელიც ჯერ კიდევ საუკუნის დასაწყისში 1927 წელს დაარსდა და ასევე რა უნდა გაკეთდეს გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე. ვერეს ხეობის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო პარკის შექმნის იდეით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 16 ივნისს გამოვიდა.
გაკეთდეს რეკრეაციული პარკი, რომელსაც პირველად შეიძლება ეწოდოს სოლიდარობის პარკი ან რაღაც კარგი დასვენებელი პარკი აკეთეს ქალაქის ცენტრში.
Zooparkis territoria Zahali recreatively zonis check miss idiot Gamudis Garimusam Soli organizatiam to Anemushkits. Matamotomit petitiat check miss Romasets, Polumonatsemit should met at the semeti Helmoms Erasuka, Tumsa, but the initiative of hold recreatively park is check miss ideas Gangan Hobdeba. Organizatis activist 11 Lord Kipani, the Radio Tavis Pulbas and Saubashiam Bobs from Trepark Saram hold recreatively armed stickies preventies punctia tunda condes. Isrom Kalakis Hergilibis Aganats over Gansa to Stadauzi Lebelia, Veres Helbis, Aftomagistralis Arseboba, Amas Radio Tavus Plebastan Saubashi and Bobs Irakli Rostomashuli, Menesheneta Associates Towns Domare, Racheba Veres Helbashi, Recreatuli, Arkis Mshenebubas, Erekle Urshadis Gamsa, this is Ambus from Mashem, the Grats Maximal Radik Nebakatuli Riskebi, Stikis Prevency Satus, Evacuatis, Satus Sheikh Neba Satanato Sistema, Veres Helbashi, Recreatuli, Arkis Mshenebuba, Usap Troik Neba. Visit Kmitam Satus Ori Management is Kahor. As a Bobsuar, Samsa Hurromelis, Ufinalekis, Mosol Neli Metzger Shemtrovashi, Irakli Rostomashulis Nakhsaneb, Ekrets of the Bull Gangashis, Zar Shemokras. David Karesel is at Prisci Sahamsipo University, Professor in the Hydrology, Radio Taus Prebas and Saubashian Bobsrom, Skavsi, Samsa Huri, Arar Sebobs. Visit Kmit, Sapchata Periochi, Solid Ampukti, Chekmili Hydrometeorology, Risad Gurebi, Treskauk Mepulia.
Ves Musad Gurebi, Una Hazdges, Tugin Deruchen, Movatinot, Sori, Prognosi Lever, Hazamol Nevis. Who is the system of the Selly Gakateba, Honda, Tavidanavich, whatever, Zimtero, is Metzger Chamotswa, Urisati Shemde Mokta Vilishes, Homosaji, Gamoy, one, the Amphazan Swapriari Kneboda, Chileba, Sahlebe Regada Gorchina, Damara, Damiane, Katarchevodis.
He never takes Zarumil, David Kerselis Azrit, Veres Helbas, Ganme or Bitty, that Boris Gandaitasda, took Ikmomovashi, Central Rit, Epar Egashendeba, Mokalake, Bisusap Troiba, Zrunevs, Esbagevshi, Stutkalakis Territoria, Ze, Ashlis, Asheneba. Nino Tarkhnishvili, Radio Tavisupleba, Tbilisi. Raunda gaget tes sameti totmeti unisis dekiuri upedurobis mskavsi movlenebiskan. Tbilisi mosakhleobis uket dasatsavat, am temase dges munkvienebit tats gvekneba saubari, manamde musikaluri pausa, romelsats 7-is nakhvarze akhli ambebis mokle gamoshveba mokhveba.
من ترگیو تاویسوپل با ساکرتوشی ترامده ساعتی داوزاتی زودتی شست رودا اخلی هم ببیس مگلگمو شو بیس روی چون سترشی ستودیاشی دا پروند اکرو بی روخت
سیسخلی سامرتلی ساکمه آغیدرا ایم اینسینتیس تاوبازه رومسوچ ویب خویس میر ادمینیس داگلی جا مخوا ترسکارسل دا اینپورماسی لگونا برس میم دباره تریتوریازم اینسینتیس شسخب როგორც ჩანს ზოოპარკიდან სტიქიის დროს გაქცეული ვეფხვი თავს ადამიანს მოგვიანებით იმის გამო რომ ვეფხვი აგრესიული იყო არ მოხერხდა მისი დაჭერა ან დაძინება და ის მოკლეს დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს ფალეშვილის ქუჩაზე მტაცებელი ცხოველის ყოფნის შესახებ საქართველოს მასმედიის ცნობით სპეცოპერაცია რომელიც ნახევარსაათზე მეტხანს გაგრძელდა დასრულდა საპატრულო პოლიციის თანახმად საფრთხე აღარ არსებობს პროკურატურამ გაავრცელა ინფორმაცია დღესვე იმის შესახებ რომ თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისა სხვადასხვა წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო. კრემლმა განაცხადა, რომ არ სურს ჩაერთოს ძვირად ღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან. ამერიკის ელჩი გაეროში პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების კვლავ ამოქმედება იოლად მოხდება, თუ თეირანი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს. უკრაინა დღეს იუწყება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 100 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვაა. ანკარაში 90 წლისა გარდაიცვალა თურქი პოლიტიკოსი ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი და პრემიერი სულეიმან დემირელი.
კონ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ, რა მოხდა თბილისში 13-14 ივნის. შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება, რა გველის ძლიერი ნალექის შემთხვევაში დღეს და როგორ უნდა იმუშაოს სახელმწიფო სტიქიის დროს. ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი შეფასება, პროგნოზი თუ რეკომენდაცია მოისმინეთ. მედიამ გეოგრაფებს, გეომორფოლოგებს, ჰიდროლოგებს და გეოლოგებს მრავალი კითხვით მიმართა. დისკუსია კვლავაც გრძელდება და რაც დრო გადის, უფრო ნათლად იკვეთება, რა შეცდომები იყო დაშვებული და რაზე უნდა გააკეთოს სახელმწიფო აქცენტი. ამ საკითხებზე საუბარს აგრძელებს ჩვენი რადიოც. დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან სტუმრად არიან გეოგრაფიის დოქტორი, გეომორფოლოგი გიორგი თვალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე. მათ ეკა ქევანიშვილი მასპინძლობს.
გავიდა რამდენიმე დღე სტიქიიდან და ალბათ უკვე არის რაღაც შესაძლებლობა გავაანალიზოთ პრინციპში რა მოხდა თბილისსა და მის შემოგარენში. რამდენად არსებობს საერთოდ ერთიანი პოზიცია პროფესიულ წრეებში რა მოხდა?
მოხდა მართლაც ძალიან ისეთი დიდი სტიქიური კატასტროფა. მდინარე ვერეს ხეობაში, წვრილი ბეტანიის მონაკვეთზე მოწყდა დიდი მოცულობის მეწყერი, რომელმაც დაახლოებით, როგორც გეოლოგები ამბობენ, 1 მილიონ მ³ ნაკალი მასალა ჩაიტანა მდინარე ვერეს კალაპოტში. ეს ძალიან დიდი მასაა, ეს თითქმის დედორაკმარა ჩაიტანა და ის მასა. ამას ემატება ის, რომ ეს იყო ტყის მასივი და რამდენი რაოდენობით მერქანი ჩაიტანა. და გადაკეთდა მდინარე ვერე, ანუ შეიქმნა ხელოვნური კაშხალი და დაიწყო წყლის დაგუბება მდინარეზე. მიზეზი რატომ მოხდა, ხო? ამის მიზეზი ძირითადად არის მოსული ატმოსფერული ნალექები. ანუ წვიმა იმ პერიოდში იყო ძალიან დიდი ინტენსივობის. ვაშლი ჯვარში არის გაზომილი თბილისში და ნუ ახლა იქ არ იყო ესეთი დიდი ინტენსივობის დაახლოებით. როგორც ამბობენ 55 მმ-ია, ეს არის ის რაოდენობა, რომელიც არ გამოიწვევდა დაუშვათ, მაგრამ იქ ძალიან დიდი იყო. წყალდიდობის ტალღის ჩამოყალიბება ხდება იმ ნალექებით, რომელიც სათავეში მოდის მდინარის. სადღაც მანგლისში, კოჯორში, აი რანალექი მოდიოდა. ამბობენ ვიზუალური დაკვირვებით, რომ ეს იყო დაახლოებით 180 მმ ნალექი ეს. ჩემო გიორგიეს დაახლოებით 40%-ია წლიური ნალექების რაოდენობის. ეს მოვიდა რამოდენიმე საათში. სწორედ აი ამან გამოიწვია მეწყერის წარმოქმნა. ამის შემდეგ მდინარის დონე მაიწია საკმაოდ იმ ადგილას, გახეთქა ეს ხელოვნური ტაშა. და წამოიღო ეს მასა. ანუ ახლა მარტო წყლის ნაკადი კი არ მოედინებოდა, მოდიოდა ტალახი, მოქონდა მას ქვები, მოქონდა მას დაშლილი ქანები, ხის მერქანი, დიდი სიჩქარით, რა თქმა უნდა, ვიდრე ქანები დიდი აქვს მდინარე ვენეს. იმ ადგილას ჩვენი ლაბორატორია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია მდებარეობდა და წყლის დონე მაიწია 15 მეტრი, დაახლოებით 13 მეტრი ზოგი ამბობს. მაგრამ ეს საკმარისი იყო იმისთვის, რომ დაწნევით წასულიყო გაგლიჯა კიდევ ის გვირაბის ამ წყალმა და მოხდა ის რაც ნახეთ პოლემიკაში.
იცით სტიქიისგან რომ არავინ არის ახლა დაცულის გასაგებია ბუნებრივი მოვლენა, მით უმეტეს საქართველოს ისეთ გეოგრაფიულ არეალში ეს ყველას გვესმის, თუმცა მაინც გაგვიჩნდა ადამიანებს შეკითხვა, შეგვეძლო თუ არა რაღაცნაირად თავიდან აგვეცილებინ. ყოველ შემთხვევაში იმ დოზით ან წინასწარ რამე გვწოდნოდა რომ არ ყოფილიყო მსხვერპლი ამ ხელა და ზარალით შესაბამისად უფრო ნაკლებ. იგივე ადრეული შეტყობინებების სისტემა ახსენეს ამ ბოლო დღეებში მეტეოროლოგიური სადგურების შესაბამისად ჭურვილი ეს რომ მქონოდა იქნებ გადარჩენილიყავით. არის ეს ასე ვთქვათ, აი რა არგუმენტები არსებობს?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო იმდენად მასშტაბური მოვლენა, რომელიც შეიძლება საუკუნეში ერთხელ მოხდეს და ესეთ პროცესთან შეიძლება სხვა დამატებითი საქმიანობა უძლური გახდარიყო, მაგრამ ჩვენ უფრო შორს უნდა წავიდეთ, ძირეულად უნდა შევაფასოთ ეს პრობლემა, რაც მოხდა. ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ მოიშალა დამოკიდებულება მეცნიერული მიმართულების დამოკიდებულება ისეთი დარგების მიმართ როგორც არის ჰიდროლოგია, გეოლოგია, გეომორფოლოგია და აი ზუსტად აი მოშლამ გამოიწვია ის, რომ ის დაკვირვებები, რომელიც რეგულარულად წინა წლებში მიმდინარეობდა და იყო ის შესაბამის უწყებებში ხელმისაწვდომი, სამწუხარო დაინტერესება აღარ იყო ამის მიმართ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია, რომელიც სამწუხაროდ 13 ივნისის მერე იქ საერთოდ განადგურდა, რეგულარულად აწარმოებდა დაკვირვებებს და ერთ ფაქტსაც ვიტყვი, თანამშრომლებმა ძალიან საინტერესო პროექტი წარმოადგინეს, აქ გვაქვს ჩვენ პროექტი ეს ვარიანტი წარადგინეს ეს კონკურსში უსტაველის ფონდში და სამწუხაროდ ეს არ ჩაითვალა პრიორიტეტად და დაფინანსება ვერ მიიღო.
რა პროექტი იყო ესა?
აი ეს არის ზუსტად ის პროექტი, წყალმოვარდნების რისკის შეფასება მდინარე ვერეზე და ეს იყო ზუსტად ის თემა, რაზედაც რაც მოხდა. თუ მოხდებოდა დაუშვათ ამ პროექტის დაფინანსება, უკვე დაიწყებოდა, იქ იყო მეტეოსადგურის შექმნა ახალი, იმიტომ რომ უნდა ცოდნოდა ჩვენ რა ხდებოდა ნალექების რაოდენობა, თვით წერი თანამედროვე დონის მეტეოსადგური და კვლევები მდინარე ვერეს ხეობაში. ამ პროექტი შექმნის აუცილებლობა წამოვიდა იქიდან, რომ მდინარე ვერე არ არის ისეთი სახუმარო მდინარე, ეს მართლაც ერთ-ერთი თული მდინარეა საქართველოს მდინარეებს შორის და საკმაოდ ცელი მასალები იყო ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორიაში, რომელიც თავის დროზე აკადემიკოსმა გივის სვანიძემ დააფუძნა და ფუნქციონირებდა. აი ზუსტად არსი ამ პრობლემისა იქიდან დაიწყო. რაც შეეხება მთავარი დარტყმა ზუსტად იმ გვირაბმა მიიღო, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ თავის დროზეც არისო ეს შესაძლებელი იყო ბატონი დავით ალბათ დამეთახმება, რომ უფრო ფართო გაკეთებულიყო და პირველი პრობლემა შეიძლება იქ გაჩნდა და შემდგომ უკვე გზის გაყოლებაზე.
რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა გეოლოგიური დეპარტამენტი სამინისტროში. ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებს არ აქვთ შესაბამისი ტექნიკა, ერთი ზონდია თუ არ ვცდები, ნუ
მარტო ტექნიკაზე კი არა.
რაც არის, არ არის გეოგრაფიულად
კარგად. მონიტორინგი მოიშალა ჰიდრომეტეოროლოგიურ.
მონიტორინგი თბილისში რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, აი ვიკვლევდით ამ დღეებში, არ არსებობდა არანაირი მოკლედ კვლევა და მონიტორ. აი მაშინ ძალიან ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რის იმედად არის მაშინ ქალაქი?
აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტისას პროფესიონალებს არ ეძახიან. მე მქონდა ბევრი შემთხვევა, რომ აი ჩამოსულან კოლეგები აზერბაიჯანიდან, ბაქოს უნივერსიტეტიდან მაგალითად, რაღაც განხილვაზე საკითხის და ქართული მხრიდან არც ერთი ჰიდროლოგი არ მჯდარა იქ. იჯდნენ იურისტები, ბიოლოგები, ანუ ყველა სპეციალობის გარდა ჰიდროლოგის.
რატომ? რის რა არის ამის მიზეზი? არ გეკითხებიან აზრს ხელისუფლება?
არა, არავინ არაფერს არ მიგვი. არასოდეს არაფერი ისეთი რჩევა არ უკითხიათ. არის პროფესიონალური შეფასება უნდა და
ინტერესებში. ეს უფრო წასულებში კაფიოთი.
გამოხატული ფორმა იყო, რომ არ გეძახი და მორჩი.
მაგალითი ქონდა 2012 წელს, როცა ურთაჭალაში მოხდა დაახლოებით იგივე და იქაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. მაშინაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ კვლევა ან რაღაც შეფასება ჩვენ არ გვინახავს, რატომ მოხდა და მას მერე იყო თუ არა საფრთხე. დღეს ამ წუთში თქვენ შეგიძლიათ თქვათ თბილისში სხვაგან კიდე რა ვითარება, სხვაგან თუ არსებობს ეს ცხელი წერტილები, სადაც ხვალ შეიძლება იგივე მოხდეს, რომ მოვიდეს უხვინავი.
აი წარმოიდგინეთ, რომ თბილისის განლაგებულია, გაშენებულია ქვაბულში, როდესაც თბილისის ქვაბულში. ამ ქვაბულში ყოველი მხრიდან ან მშრალი ხევი ან პატარა მდინარე ჩამოედინე. წარმოიდგინე ხა დავიწყოთ ხო, აი ბიღმის ხევი,
ქთანის ხევი,
დანის ხევი, ლოჩინის
ხო, აი მოცანდე ხევია ჯავში ეს პრობლემატური.
აი ყველა ეს ხევი არის რისკ ფაქტორი. ანუ რისკო ზონაა. იქ რა მოხდება? ძნელი საპროგნოზოა.
არის შესწავლილი მაგალითად რა შეიძლება აი თავისუფლების მოედანს რომლის ქვეშაც თუ არ შედის სოულაკის ხევი გადის შეიძლება თუ არა დაემუქროს საფრთხე ან ვარაზის ხევს სადაც ასევე გადის წყალი
რისკი ნამდვილად არსებობს თუ დაფიქსირდება კრიტიკულზე უფრო მეტი რაოდენობით ნალექი რასაკვირველია ეს პრობლემები განვითარდება სავარაუდოდ დინარე ვარაზის ხევით საშიშ მდგომარეობაში არის შეიძლება დინარე ვარაზის ხევმაც მიიღო მონაწილეობა იმ გვირაბის ჩაკეტვაში მაგრამ სამწუხაროდ დინარე ვარაზის ხევის კვლევა არ ჩატარებული
არა ვერ ჩაატარებს ეს დაფარულია
ხო ანუ ხესა შესაბამისი დაინტერესებაც უნდა იყოს და მიზან მიმართული კვლევა
საერთოდ რაიმე კვლევა ტარდებოდა ამ წლების განმავლობაში დღეს რომ ხელისუფლება მოგმართავს
ასეთი კვლევები რომ ჩაატარო გჭირდება თანხა გეოგრაფიის ვერცეთ დარგი ვერ განვითარდება თუ არ აქვს საველე სამუშაოები გაკეთებული და ეს საველე სამუშაოები რომ შეასრულო უნდა წახვიდე ექსპედიციაში ექსპედიციაში წახვიდე კიდე დაფინანსება სამწუხაროდ ესე დაფინანსება არ არსებობს არ უნდა მოიპოვო გრანტი მაგრამ აი ბატონო გიორგი მახსენა ჰქონდა მიცემული გრანტი ზუსტად ამ საკითხებზე მაგრამ არცნეს რომ ეს
იყო მნიშვნელოვანი
უცხოელმა ექსპერტებმა შეაფასეს მაქსიმალურად
საქართველოსმა
ჩააგდეს
იცი ბევრი ლაპარაკი მოვისმინეთ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მდინარეების მართვაზე თის მდინარეების განსაკუთრებით ვერის ხასიათზეც ბევრი ლაპარაკეს იმაზე რომ ასეთ მდინარე სჭირდება დატბორვისთვის მეტი სივრცე და ასე შემდეგ აი თქვენი შეფასებით კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ ასეთი ტიპის მდინარეებს როგორ უნდა მოვეპყრათ ანუ საერთაშორისო სტანდარტებით თუ მეცნიერო სტანდარტებით რა შეიძლება არ დავმართოთ ესეთ
მდინარე რომ მართო, ანუ დარეგულირო მისი, ასე ვთქვათ, ქცევა. ჭირდება გარკვეული სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ვერაზე, მაგალითად, მე დარწმუნებული ვარ, ნუ კომუნისტებმა ძალშოთ შეცდომა დაუშვეს, როდესაც ის პირველი გვირაბი ააშენეს, გაჭრეს საერთოდ ეს გზა ვაკესაბურთალოს შემოერთებელი. ხანაერთა შეიძლება და გაკეთება, მაგრამ ის პერიოდი ისეთი იყო, ვერ ჩავერევით და არც აქვს უფლება ალბათ რამის თქმის. ფაქტია, რომ რაღაც გარკვეული შეცდომები იყო დაშვებული. დღეს ალბათ, ესე ჩემი სუბიექტური აზრი, საჭიროა კაშხლების მშენებლობა მდინარე ვერის ხეობაში. ერთ-ერთი ასეთი კაშხალი დაპროექტებული ჰქონდათ კომუნისტებს, ეს არის უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსთან, ბაგების კორპუსებს თუ ქალაქს რო ეძახიან. შევიწროებული ადგილია და ამით მოიხსნება აი ამ კაშხლის საშუალებით შესაძლებელი იქნება აი ასეთი კატასტროფული ხარჯების დარეგულირება. ერთ-ერთი ასეთი ეს არის ცნობილი თანამშრომლიოში გავრცელებული ასე ვთქვათ ღონისძიება რომელიც შეამცირებს და შეამცირებს რომ აღარ იქნება ესეთი კატასტროფული მოვლენები.
თქვენი რეკომენდაცია რა არის ხელისუფლების მიმართ? რა უნდა გაკეთდეს? აი რას ფიქრობთ?
პირველ რიგში ჩემი აზრი არის ეს, რომ უნდა დავიწყოთ ესეთი სამეცნიერო მიმართულებების მიმართ უფრო მეტი ინტერესის გამოჩენა. ბოლო პერიოდში პრიორიტეტი გამოიყო დარგების და 21 სამეცნიერო მიმართულება ბაკალავრიატის საფეხურზე დაფინანსდა. მათ შორის არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ არც გეოგრაფია, არც გეოლოგია. ეს მივდივართ იქეთკე რომ თუ ჩვენ ვერ გავზარდეთ პროფესიონალები, მეცნიერები, უახლოეს მომავალში ვინ უნდა იკვლიოს ის პროცესები, რაც საქართველოში ყოველ წამიერად არის მოსალოდნელი და ფაქტებიც ფიქსირდება. ანუ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ დარგებს და ასევე ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც დაიგეგმა იგეგმება, თუ იგეგმება უკვე მეცნიერული კვლევების გარეშე და საკმაოდ ფუნდამენტური შეფასების გარეშე წარმოუდგენელია. თუ შეფასება არ მოხდა, იქ ვერცერთ რეკომენდაციას ვერ მიცემ უპირატესობას და ამიტომ პირველი უახლოეს მომავალში ეს უნდა დაისახოს პრიორიტეტად და შემდგომ უკვე ის პროექტები, რაც იგეგმება, სხვა ალტერნატიული პროექტები, რაც არის ძალაში თუ შესაბამისად შეიძლება დაიგეგმოს, ის უნდა გადაწყდეს ერთობლივად.
აი ვერ ჯერჯერობით მაინც რჩება ყველაზე ცხელ წერტილად, არ ვიცით რა მოხდება, ხო ისევ რომ მოვიდეს დიდი ნალექი სტიქის საფრთხე ისევ არსებობს, ხვალ რომ წვიმა მოვიდეს, აი ჩვენ დავსვით ეს კითხვა პირველივე დღეებში, ისევ მოვიდეს ასეთი ნალექი, რას უნდა ველოდოთ იმ ვითარებაში, რაც იქ არის ახლა?
იგივეს.
კი. გუშინ იყო ეს მცირე დინარე ვერეს ხეობაში, მთელ ამ პერიმეტრზე 45 კილომეტრის სიგრძის არის ეს დინარე, საკმაოდ დიდი ნაშალი დაგროვდა. ის ნაშალი დროთა განმავლობაში დინარის ხეობაში წამოვა. შეიძლება კიდევ ჩაიხერგოს დინარის კალაპოტი და კიდევ ანალოგიური პროცესები განვითარდეს.
აი დღეს ყველაზე სასწრაფოდ, ასე ვთქვათ, თქვენი აზრით რა არის გასაკეთებელი, რომ იგივე არ განმეორდეს თბილისის სხვა უბნებში?
უნდა შეკრიბონ პროფესიონალები, ანუ ვინა კომისია დაარქვან, ვინა ჯგუფი, არ ვიცი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, და გადაწყვიტონ ეს საკითხი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე და არა პოპულისტურად და არა ხო და კიდევ აუცილებლად უნდა თქვა, რომ პოლიტიკური ცნობა გამოვიდეს,
ნაწილი უნდა ჩამოვაშოროთ,
უნდა ჩამოვაშოროთ ამ
ვიღაცის გადაბრალება
არ შეიძლება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ
დროიკარგება ამაში,
ამაში დროიკარგება და კვლევები არ იქნება საფუძვლიანი.
გეოგრაფიის დოქტორი, გეომორფოლოგი გიორგი თვალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე იყვნენ რადიო თავისუფლების სტუმრები. მათ თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა სადისკუსიო მაგიდასთან ეკა ქემანიშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას გავაგზავნებთ რუსეთის პრესის ხელგურული მიმოხილვით. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
თბილისში მოსული ანომალური წვიმის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომელიც 13 ივნისის წყალდიდობას მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში აშუქებდა. გაზეთის თანახმად თბილისში დატრიალებულ ტრაგედიას გამოეხმაურა რუსეთის ფედერაციის საგანგებო ვითარებათა მინისტრი ვლადიმირ პუჩკოვი, რომელმაც სამძიმარი გამოუცხადა ქართველ ხალხს და დახმარება შესთავაზა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რუსეთის მთავრობას თბილისში გასაგზავნად მზადყოფნაში ხავს სპეციალური სამაშველო ტექნიკით აღჭურვილი 2 ილ-76-ის თვითფრინავი და 100 უმაღლესი კვალიფიკაციის მაშველი. კომერსანტმა ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა წყალდიდობის შედეგად განადგურებულ თბილისის ზოოპარკზე, სადაც ნიაღვარმა გაანადგურა ვოლიერები, გალიები და დამხმარე ნაგებობები, რომლებშიც 600-მდე ინდივიდი ცხოვრობდა. წყალდიდობას მხოლოდ 9 მათგანი გადაურჩა. დაკარგულ ცხოველთა შორის ირიცხებოდა 6 ლომი, 6 ვეფხვი, 7 დათვი, პანტერა და 13 მგელი. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს ველური ბუნების დაცვის სოფლიო ფონდის თანამშრომლის ვლადიმირ კრევერის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც სტრესულ სიტუაციაში შეუძლებელია მტაცებლების ქცევის განსაზღვრა. აგრესია შეიძლება გამოავლინონ იმ ცხოველებმაც კი, რომლებიც დაბადებიდან ცხოვრობენ ადამიანთა შორის. კომერსანტის ცნობით თბილისის ზოოპარკს დახმარება შესთავაზეს მოსკოვისა და პრაღის ზოოპარკებმა. მოსკოვის ზოოპარკის წარმომადგენელმა ოლგა ვაინშტოკმა კომერსანტს უთხრა, რომ ზადარიან დროებით შეიფარონ გადარჩენილი ცხოველები და სამომავლოდ თბილისის ზოოპარკს დაეხმარონ ცხოველთა შეთხელებული კოლექციის შევსებაში. ფრაგმენტი სტატიიდან. ზოოპარკების ცხოვრებაში ეს ტიპური სიტუაციაა. ზოოპარკების მთავარი მიზანი სახეობების შენარჩუნება, ცხოველების გაცვლა და გადაცემა. თვის განმავლობაში არაერთი ასეთი გაცვლა კეთდება ზოოპარკებს შორის. ციტატის დასასრული. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი ლევადა ცენტრის სოციოლოგიური გამოკვლევის შესახებ წერს. ირკვევა, რომ გამოკითხულთა 64% სჯერა, რომ ვლადიმირ პუტინმა მოთოკა ბიუროკრატიის მადა. ერთი წლის წინ ასე ფიქრობდა მოქალაქეთა 60%, 2013 წელს კი 59%. სტატიაში მოტანილია ლევადა ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსანდრ გრაჟდანკინის კომენტარი. საყოველთაო მოწონების ფონზე იმის მიმართ, რასაც ვლადიმირ პუტინი ყირიმში აკეთებს, მოქალაქეთა დამოკიდებულება პრეზიდენტის მოღვაწეობის ცალკეური ასპექტებისადმი გახდა ერთგვაროვანი. საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში შეაღწია ყირიმის ეფექტმა, რის გამოც მოქალაქეებს უჭირთ პრეზიდენტის საქმიანობის საღად შეფასება. ციტატის დასასრული. 50%-ით გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც სჯერათ, რომ პრეზიდენტი პუტინი კორუფციას დაამარცხებს. 2013 წელს ასე ფიქრობდა გამოკითხულთა 20%, 2015 წელს კი ეს მაჩვენებელი 31%-ამდეა გაზრდილი. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა რუსეთის დირექტორი ანტონ პიმონოვი დარწმუნებულია, რომ მოქალაქეებს აზრი ჩამოუყალიბდათ ტელეპროპაგანდის და არა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის რეალური ღონისძიებების საფუძველზე.
ჩიმშერ ხეხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოში 18:40. ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხოლგრულ მუსიკალურ პროგრამას.
მოგახსენებათ, რომ ხშირად შვილები სახელოვანი მშობლების პროფესიულ კვალს მიჰყვებიან და მათ მიერ წამოწყებულ საქმეებს აგზელებენ. გამონაკლისი არც მუსიკალური სამყაროა, სადაც უამრავი არტისტი მოიძებნება დედმამამ ბავშვობაშივე, რომ მოწამლა ხელოვნების ამ ფორმის სიყვარულით და წინასწარ განუსაზღვრა მამავალი. ოდა დღევანდელ სიუჟეტშიც ასეთ ინფიცირებულზე მოგახსენებთ, რომელსაც ჯაზური სენი სამძმასთან ერთად მამის წყალობით შეეყარა. თანამედროვეობის ერთ-ერთ ჩინებულ საქსოფონისტს, ბრენდფორდ მარსალის გულისხმობ, 26 აგვისტოს მას 54 წელი შეუსრულდა. მარსალისების ოჯახური ჯაზური კლანის გნებავ დინასტიის სათავეში პიანისტი ელის მარსალისი მოიაზრება. 80 წლის მოხუცი სვინგური ჯადოქრობის ხილვა დღესაც კი შესაძლებელია ახალი ორლეანის კლუბებში. მან შვილებს საუცხოო მუსიკალური განათლება მისცა. ჯეისონი დრამერად, დელფიო ჩინებულ ტრომბონისტად, ბრენფორდის საქსოფონისტად გამოზარდა. ხოლო მესაყვირე უინტონი ისე შორს წავიდა, რომ ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალური პროგრამებისა და ჯაზ ორკესტრის თავკაცი, პედაგოგი, ჯაზის ისტორიის უბადლო მცოდნე, პულიცერის პრემიის ლაურეატი და 9 გრემის მფლობელი გახდა. ამერიკული ჯაზის მინისტრად წოდებული მესაყვირის შესახებ ადრეს მქონდა საუბარი, ამიტომ კვლავ იუბილარს დაუბრუნდები. ბრენფორდ მარსალის. პროფესიული დებიუტი დიდ სცენაზე 1980 წელს გაიმართა. ჯერ კიდევ პირდიტულად მაწვილმა ბოსტონის ბერკლის კოლეჯის სტუდენტმა დრამერ არტ ბლეიკის ბენდთან ერთად მოიარა ევროპა. ალტ და ბარიტონ საქსოფონზე უკრავდა. შემდეგ მესაყვირეც მას შეეკრა და ტენორსაც გაუსინჯა გემო. მათი თანამშრომლობა 4 წელს გაგრძელდა, რომლის მანძილზეც გამოცდილებას აგროვებდა და საშემსრულებლო ტექნიკას ხვეწდა. Solo კარიერა კი 1984 წელს დამოიწყო. ხმის ჩამწერ სტუდია Columbia Records-ში სადებიუტო ალბომი Senses in the City გამოსცა, რომელმაც კრიტიკოსების დიდი მოწონება დაიმსახურა. ბრენფორდმა ჩარლი მინგუსისა და მარკუს მილერის თემების იმპროვიზირების გარდა მსმენელს თავი კომპოზიტორის ამპლუაშიც წარუდგინა და სამი თხზულება შესთავაზა. ბრენფორდ მარსალისის სადებიუტო ნამუშევარი იმდენად საინტერესო გამოდგა, რომ მისი ჯაზური საშემსრულებლო ხელწერით არაერთი სახელოვანი არტისტი დაინტერესდა. Herbie Hancock-მა, Miles Davis-მა, Dizzy Gillespie-მ, Sonny Rollins-მა საკუთარ პროექტებში დაასაქმეს. თუმცა რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ფართო მსმენელის ყურადღება Gordon Sumner-ის, იგივე Sting-ის ანსამბლში მოღვაწეობით მოიპოვა. ეს ის პერიოდი გახლდათ, როცა ბრიტანელი ჯგუფი პოლისიდან წამოსულიყო და როგორც ყოფილ ჯაზ კონტრაბასისტს იგულებ თავის ჯგუფისანი შემოეკრიბა: პიანისტი კენი კერკლენდი, დრამერი ომარ ჰაკიმი და ბასისტი დერილ ჯონსი. ბრენფორდის მონაწილეობით ჩაწერილი ალბომი The Dream of the Blue Turtles გარდა მუსიკალური ღირებულებისა კომერციულად წარმატებულიც გამოდგა. 80-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად პროდუქტად იქცა. ცალკე აღნიშნვის ღირსია Sting-ის ცნობილი სიმღერა ინგლისელის ნიუ-იორკული ყოფის შესახებ. კრიტიკოსების აზრით, თხზულების არნახული წარმატება სწორედ ბრენფორდის ალტ საქსოფონის ლირიზმითა და მელანქოლიით სავსე ულამაზესმა იმპროვიზაციულმა მეტყველებამ განაპირობა. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. ბრენფორდ მარსალისის Sting-ის კიდევ სამ ალბომში გამოჩნდა. თუმცა 1986 წელს საკუთარი კვარტეტი ჩამოაყალიბა, სადაც პიანისტი ჯოუი კალდერაცო, ბასისტი ერიკ რევისი და დრამერი ჯეფ ვოტსი მიიწვია. მარსალისი დღესაც სამ ფორმატით მოღვაწეობს და კვარტეტის არსებობის 28 წლის მანძილზე ბუნებითა და ჟანრობრივად ერთმანეთისგან განსხვავებული 12 სტუდიური ალბომი გამოსცა. დისკებზე თავმოყრილ მასალაზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კრეატიული, ინტელექტუალური, თანამედროვე ჯაზური მეინსტრიმის კლასიკური ნიმუშია, სადაც ტრადიციული ჯაზის პატივისცემაც იგრძნობა და არც ნოვაციური ავანგარდული ექსპერიმენტების ნაკლებობა.
მოისმინეთ ხელგურული მუსიკალური პროგრამა. მისი ავტორია ვახო ხუიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამი სახამოს თავისუფლების ბოლოს საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. უკრაინაზე რუსეთის ზეწოლა, ამასთან შეერთებული შტატების სრული მძიმე შეიარაღება დააბრუნოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ალბათ სულ სამოხდის ნატო რუსეთის ისტორიულ აქტს თანამშრომლობის შესახებ, რომელმაც ბოლო მოუღო ციბომს. ოქროპირ რუხაცე.
Альянса და რუსეთ შორის 1997 წელს გაფორმდა ეს შეთანხმება, ის შეფასდა როგორც გამარჯვება ციბომის საბოლოო დასასრული. მას მერე თითქმის 20 წელი გავიდა და შეთანხმება აღარ მოქმედებს. მიზეზი კი აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტულად განწყობილი ძალების მოსკოვიდან მხარდაჭერაა. ამას ემატება ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს სურვილი გაიმაგროს აღმოსავლეთის ფლანგი. თადაცვის და ალიანსის საკითხთა ექსპერტი სტივ საიდმენი ამბობს, რომ რუსეთი და ნატო მოწინააღმდეგეები არიან, არადა დოკუმენტში წერია, რომ ეს ასე არაა.
All the language of the document, nearly all of it has been overcome by events.
Dokumentis ena tikmis mtlianat meore paragrafs magalitat rom NATO da Ruseti ar ganikhilaven ertmanets mozinaamdegeebat movlenebma zala daukarga. Tskhadia rom isini ertmanetis mozinaamdegeebi arian. Tulis Steve Sidemeni. ნატომ რუსეთი დაადანაშაულა, რომ არათ ჩააგდო შეთანხმება, როცა უკრაინაში შეიჭრა და პასუხად ბალტიისპირეთში გააქტიურდა. შეერაღება განათავსა რუსეთის საბჭოთა პერიოდის გავლენის ზონაში, რომლის ქვეყნები შიშობენ, რომ მოსკოვი გააგრძელებს ექსპანსიას. რუსეთი ამ შიშს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ალიანსთან პარტნიორობის აქტის დარღვევა, ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ქვეყნებში ჯარის განლაგება. რუსეთმა ამ კვირაში დაადანაშაულა შეერთებული შტატები, რომ ძირს უთხრის შეთანხმებას. გავრცელებული ინფორმაციით New York Times-ში იტყობინებოდა ამის შესახებ, რომ ვაშინგტონი აპირებს მძიმე შეერაღება შეიტანოს ბალტიისპირეთში და აღმოსავლეთ ევროპაში. I am Olafir Dapiris Piribis Garshemo da, Natos Uplebebis Garshemo, Abarakops, Natos Hamzanoba, Panam de Getwitz Ertebulisadevis President is Azersrom, Karimeba, Sheitswala Ashkarat Masmere, as a Shetanhova Rusetan Gaporunda, Kans Hada Obama, Natos General Mam Divanma, Stoltenberg Mamistabas Shemdegiganas Hada.
I welcome all efforts to defend and protect allies.
Miwesalmebi, NATO-s mokavshirebis datsvis da dakhmarebis qvela shetavazebas. Mzatqopnis samokmedo gegmats, romelis Uelsshi shevatankhmet, aseve sheitsavs zalebis ganakhlebis temas. Rasats vaketebt, es aris saertshevis uvaldebulebebis shesruleba, magram chven zrdit aghmosavlet Evropis alyansis natsilshi chvens qopnas, rats pasukhia ახალ შეცვლილ გარემოებებზე და იმაზე თუ როგორ იქცევა რუსეთი უკრაინაში, ეს განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ნატო-რუსეთის პაქტზე, რომელიც რომიტყვიან სულს ღაფავს, ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების პროგრამა „სახამოს თავისუფლება“, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM-7-სა და 8-ზე. ახალი ამბების შემდეგ მოისმენთ კობალიკაძის საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების სულს“.